Poslušate SBS Slovenije.
Včeraj je na Victoria Univerzi na Novi Zelandiji potekla četrta letna konferenca Slovensko-Australskega akademskega društva pod imenom Vloga kraja v vedno bolj brezkrajevnem svetu. Koordinator te uspešne konference in voditelj uradnega programa je naš naslednji gost, dr. Mateuš Rašković, ki se nam sedaj oglaša iz Wellingtona. Delil bo nekaj utrinkov z letošnje konference, najprej pa seveda lep pozdrav v Novo Zelandijo.
Kia ora koutou katoa in lep pozdrav preko Tasmanskega morja v Avstralijo.
Povejte nam malo več o letošnji zanimivi konferenci, ki je prvič potekal preko spleta na Zoom. Mislim, se je bilo kar lepo se izvedlo, veliko udeležencev je bilo po različnih koncih Avstralije in seveda Nove Zelandije, pa celo iz Slovenije.
Tako je, torej letošnja četrta SAAA konferenca je prvič potekala online preko Zooma. Z vidika števila registriranih udeležencev smo tudi letos podrli rekord, torej vsako leto se večamo in imamo več udeležencev. Letos smo imeli registriranih preko 60 udeležencev in kot ste že omenili, ne samo iz različnih koncev Avstralije, torej iz severnih teritorij, Queenslanda, Viktorije, New South Walesa in Južne Avstralije, ampak tudi iz Nove Zelandije in tudi iz Slovenije, kar je glede na to, da je 10 oziroma 12 urna časovna razlika velik dosežek. Še posebej pa bi kazalo omeniti, da je na začetku konferenco slavnostno otvorila ministrica dr. Helena Jaklič, ministrica za Slovence po svetu, ki se je v živo javila in torej nagovorila vse deležence konference. Pri tem pa moramo imeti v mislih, da je bilo to ob 2 zjutraj po slovenskem času. In torej tudi presenečenje, da po svojem nagovoru, kjer je pozdravila vse udeležence, izpostavila na pomen tematike, ki smo jo obravnavali, torej vloga krajev in brezkrajevnosti, povezave med Slovenijo, Avstralijo in Novo Zelandijo, je potem svojem uvodnem nagovoru celo vstala in poslušala enega izmed uvodnih nagovorov. Tako da vse zahvala in to na nek način kaže tudi pomembnost tega dogodka strani Ministrstva za Slovence po svetu. Oglasil se je tudi veleposlanik gospod Juri Riefel, sicer zaradi drugih obveznosti je svoj govor posnel vnaprej. Potem pa smo imeli dve fantastični glavni govorki, dr. Julio Sardelić iz tukajšnje Univerze Teharengavaka Victoria University of Wellington, ki je v svojem govoru zelo lepo v bistvu prikazala, kako je COVID-19 na nek način povečal te razlike, ki so bile že prej, in kako v bistvu so različne družbene skupine znotraj posamezne države lahko doživljale trenutne razmere na čisto drugačen način. Izpostavila je vprašanje recimo imigrantskega statusa, se je naslonila tudi na to, da recimo marsikdo izmed nas je prišel v Avstralijo ali na Novo Zelandijo na sicer Talent Accredited Work Visa, torej na posebni delovni vizi za visoke potencijale, ampak ko se je zgodil COVID-19 in so se meje pričele zapirati, se je pač izkazalo, da delovne vize so delovne vize in da če nisi državljan oziroma rezident, recimo v tem primeru Nove Zelandije, si ni bil omogočen nazaj prehod čez mejo. Tako da je v bistvu zelo lep način kontekstualizirala, kako so trenutne razmere v bistvu vplivale na to razslojenost in razlike, ki so vezane na koncept državljanstva in pa pravic, ki izhajajo iz tega. Potem se je oglasil tudi Vid Čibe in sicer iz New York Cityja, na kratko predstavil Društvo tujini izobraženih Slovencev UTIS in potem smo se tudi malce online pomrežili. Potem pa je sledila druga glavna govorka, profesorica Sergeja Slapniča iz University of Queensland, ki nam je dala kar nekaj zamisliti. Tisto, kar je recimo meni najbolj ostalo v spominu, je, da je povprečni strošek tako imenovanega kibernetskega kriminala oziroma cyber crime v Avstraliji nekje 2,7 milijona avstralskih dolarjev in da 70% tako imenovanih kibernetskih napadov predstavljajo različne organizirane kriminalne skupine ali pa posamezne celo države oziroma nation states. V raziskavi, ki jo je prikazala, je spostavila, da le 10% anketiranih menedžerjev, kjer je bilo anketiranih več kot 1145 menedžerjev v Avstraliji, je le 10% anketirancov nekako imelo vsaj dve ravni zaščite pred tako imenovanimi kibernetskimi tveganji. Zanimivo je bilo tudi to, ko je izpostavila, da sta predvsem visoko šolstvo in pa zdravstveni sektor dva izmed treh najbolj ranljivih in izpostavljenih sektorjev, kar se tiče kibernetskega tveganj. Tako da nam je dala kar nekaj misliti in na koncu zaključila svoj govor, kjer je dejansko prikazala, da se ne da popolnoma zaščititi pred kibernetskimi tveganji, da nažalost je to realnost v današnjem hiperpovezanem svetu in da morajo podjetja namesto o zaščiti razmišljati bolj o kvantificiranju in ocenjevanju tveganj, da morajo podjetja vse bolj začeti tudi gledati na to kot na nek finančni strošek in to znati tudi ustrezno finančno vrednotiti in na koncu izpostavila pomen tako imenovane kibernetske trdoživosti oziroma cyber resilience, kar mislim, da je bil za vse nas relativno nov koncept. Potem so sledile serije krajših predstavitev, torej predstavila se je dr. Shireen Crawford z La Trobe University, ki je govorila o uporabi družbenih omrežij strani sodobnega starševstva. Tisto, kar mi je recimo ostalo v spominu iz njene predstavitve, je, da so predvsem očetje zelo pogosto uporabljali različna družbena omrežja in da so zelo pomemben pripomoček za sodobno starševstvo, predvsem med očeti. Sledila je na to Marta Skrbiš iz Australian Catholic University, ki je govorila o tem, kako pomembno je ustvariti nekakšen tretji neutralni prostor, ko gre za medkulturne interakcije, torej ko se srečujejo ljudje iz različnih kulturnih okolij, ki so tudi seboj pripeljajo različno znanje jezikov in kako pomembno je v teh medkulturnih, medjezikovnih interakcijah, kjer prihajamo iz različnih koncev, ustvariti nekakšen tretji kraj, kjer sta v bistvu obe strani ali pa vse vključene strani nekako v enakovrednem položaju. Torej, to je bila tudi izredno zanimiva predstavitev, še posebej mislim, da v avstralskem in pa novozelandskem kontekstu, kjer gre za zelo multikulturne družbe. Na koncu se je predstavil še Uroš Lotrič, priznani industrijski oblikovalec, in prikazal uspešno zgodbo razvoja izdelka. Šlo je za v bistvu posebno vrsto brezžične vtičnice, ki je prejela med drugim tudi prestižno nagrado za oblikovanje Red Dot Award, ki je bila podeljena v Singapurju. In skozi zgodbo in proces razvoja tega res revolucionarnega izdelka za avstralski in novozelandski prostor je tisto, kar mi bo ostalo v spominu, kakšno vlogo je njegovo kulturno ozadje in nekako njegov slovenski način razmišljanja igralo pri razvoju tega izdelka, ki ga je poimenoval v slovenskem jeziku klepec, v angleščini pa gre za blind snake socket. No, dogodek smo na koncu zaključili z pogovorom s Črtom Prašnikarjem, generalnim menedžerjem Global Premium Strategy v podjetju Fisher & Paykel Appliances v Oaklandu. Razgovor z njim je opravila Mateja Slobodnik, tajnik Slovenian Australian Chamber of Commerce, ki je dolgoletni soorganizator in pa podpornik SAAA. In črtil je nekako skozi svojo res zanimivo življenjsko zgodbo, kjer je do sedaj živel v kar 8 različnih državah in se sproti nekako priučil 6 različnih tujih jezikov, na zelo prizemljen in uporaben način prikazal te ključne veščine in sposobnosti, ki so pomembne pri prehajanju kultur, držav in medkulturnih razlik. In tisto, po čemer si bom zapomnil njegovo predstavitev oziroma njegov pogovor z Matejo Slobodnik, je, da je nekako na koncu strnil svoje razmišljanje v tri ključna vprašanja. In sicer vsakič, ko je prišel v neko novo državo, prvo vprašanje, ki si ga je zastavil in na katerega je moral najti odgovor, je bilo vprašanje, zakaj sem tukaj. Drugo vprašanje je, kaj me žene, kaj so moje ambicije, kaj je moja vizija. Ne? In tretje vprašanje je v redu, kako si pridobiti zaupanje in pa pomoč ljudi, torej zaposlenih v podjetju, da lahko dejansko skupaj uresničimo to vizijo. Tri relativno enostavna vprašanja, ki pa imajo zelo veliko težo in na koncu je nekako izpostavil vlogo večje osredotočenosti na ljudi v avstralskem in novozelandskem prostoru. Govoril je o svojih izkušnjah, kako v Evropi zelo pogosto pač na potrošnike in na zaposlene gledajo mogoče malce bolj z vidika številk. Rekel pa je, da v Avstraliji in na Novi Zelandiji vseeno je mogoče malce večji poudarek na tem medosebnem pristopu in v bistvu dejansko na vprašanju, kaj podjetje lahko naredi za svoje kupce, za svoje dobavitelje in na vse zadnje tudi za svoje zaposlene. Tisto, kar mi bo mogoče na koncu ostalo v spominju iz njegovega pogovora, je tudi, da zelo pogosto je percepcija Avstralije in Nove Zelandije v Evropi, da gre pač to za velik kontinent, na katerem je na stotine milijonov potrošnikov, ne, in imajo včasih mogoče pričakovanja tudi temu primerno nastavljena državi, ki skupaj štejata le 30 milijonov ljudi in da kako zelo pogosto nekako tudi v Evropi in tudi v Sloveniji mogoče gledajo na dve deželi z vidika njune fizične velikosti in pri tem pozabljajo, da dejansko ne gre za neki Indiji, Koromandiji, kjer se cedita med in mleko in kjer je na stotine potencialnih potrošnikov.
Ja, tako da so bile res ne tako različne, ampak prav zanimive teme in je bilo zanimivo tudi poslušati izkušnje recimo vsakega sogovornika recimo, ne? Tako da vsak je imel malo drugačen zgled na kaj dela recimo in na kakšno pot je prišel v Avstralijo, a pa Novo Zelandijo.
Vsekakor in tudi v bistvu med udeleženci v publiki, torej imeli smo udeležence, ki so se mogoče pred kratkim, torej tudi sam sem se relativno pred kratkim preselil na Novo Zelandijo, 2,5 leta bo od tega. Na drugi strani smo imeli udeležence, ki so mogoče druga ali pa celo tretja generacija priseljencev v Avstralijo in mogoče torej šele sedaj odkrivajo svoje slovenske korenine ali pa povezavo z Slovenijo, ampak kljub temu, ne, kljub vsej te raznolikosti in takšnim ali drugačnim povezavam s Slovenijo, je bil nek skupni imenovalec in to, da Slovenci smo nek priden, iznajdljiv, trdo delaven in pa predvsem trdoživ narod. Smo slišali ogromno zgodb o uspehu, seveda tudi kar nekaj izzivov, ampak nekako skupni imenovalec vsega tega je bilo, da slovensko okolje, slovenska kultura, slovenske vrednote in na vse zadnje tudi slovenski jezik so se izkazali za vire konkurenčne prednosti Slovencev, ki delujejo danes v Avstraliji in na Novi Zelandiji ali pa so mogoče preko svoje družine in porekla na nek način povezali Slovenijo.
Ja, in tudi, da pomembno, da povemo tudi, da je konferenca potekla v angleščini, tako da so se brez, recimo, brez nobenih težav tudi vklopili tisti, ki so mogoče tudi druga, tretja generacija tukaj, recimo, Slovencev v Avstraliji. Naslednje leto vidimo, da se bo preselilo nazaj v Avstralijo, v Južno Avstralijo.
Točno tako. Smo lansko leto zaključevali tretjo SAAA konferenco v Sydneyju in gledali proti Novi Zelandiji. Mi smo niti približno morali predstavljati, kaj se bo zgodilo v letu dni. Tako da tudi danes sem malce zadržan z vidika napovedovanja, ampak če bo šlo vse tako kot more po načrtu, bo peta SAAA letna konferenca, ki bo potekala 19. novembra leta 2021, potekala v Južni Avstraliji in sicer v mestu Adelaide, kjer tudi je kar nekaj Slovencev, in slovenska skupnost. Na vse zadnje je potrebno tudi omeniti prisotnost določenih slovenskih podjetij, med drugim tudi podjetja Pipistrel, ki sicer nima proizvodnega obrata v Južni Avstraliji, je pa stopil v nekakšno vrsto partnerstva. Tako da vsekakor bo izredno zanimivo, vsekakor imamo namen, da bo konferenca potekala v živo, saj ti ta osebni stik je vseeno izredno pomemben in mogoče za tiste, ki smo na drugem koncu sveta, še toliko več. Ne glede na to, pa kaj nam bo življenje še pripravilo in kaj se bo zgodilo v prihodnjem letu, SAAA bo šel s polno paro naprej, povečeval svoje članstvo, se povezoval z drugimi organizacijami, torej društvom UTIS, ASEFON, torej American Slovenian Education Foundation, sodeloval trdno z ambasado Republike Slovenije v Canberri, še krepil svoje sodelovanje Slovenian Australian Chamber of Commerce in naslednje leto bomo imeli konferenco v takšni ali drugačni obliki. Torej, organiziranje konference na spletu ponuja določene prednosti, torej vsekakor tudi, če bomo naslednje leto organizirali konferenco v živo, bomo vsekakor imeli v mislih tudi mogoče neko spletno komponento oziroma tako imenovani hibridni način, saj na ta način konferenca dostopna širšemu krogu ljudi. Na vse zadnje pa tudi iz vidika jezika, čeprav je bil uradni jezik konference angleški jezik, in na ta način smo naredili vsebino in pa konferenco dostopno mogoče tistim zamejcem, ki niso tako vešči slovenskega jezika ali pa se še spoznavajo s slovenskim jezikom, je bilo kljub temu slišati kar nekaj slovenske besede, torej tako ministrica Jakličeva kot vsi glavni govorci so na začetku torej pozdravili vse udeležence v slovenskem jeziku, namenili nekaj besed v slovenščini in potem dejansko nadaljevali v angleškem jeziku. Tako da daleč od tega, da ne bi bilo slišati slovenskega jezika na letošnji ali na kateri izmed prihodnjih konferenc.
No, se že veselimo naslednje konference, seveda novembra drugo leto ali bo v eni drugi obliki, bo se bo seveda še videlo. Hvala lepa, dr. Matevž Rašković, da so nam malo povedali, kaj je bilo na letošnji konferenci in seveda še ob koncu še enkrat čestitke z letošnjo konferenco in organizacija z te strani, čez lužo bi rekli, ne, across the ditch. Do takrat pa seveda vam želimo veliko uspeha z delom naprej in slovensko-australskega akademskega društva, da imate čim več članov.
Najlepša hvala, torej ob tej priliki bi se rad zahvalil tudi SBS Slovenian za vašo podporo. Vsekakor ste zelo pomemben partner v našem delovanju in glede na to, da se počasi zaključuje izredno leto, v katerem na nek način imamo mogoče občutek, da je trajalo 10 let, na drugi strani pa imamo mogoče občutek, da je minilo v hipu, bi ob tej priložnosti zaželel tudi predvsem veliko zdravja in pa veliko veselja in sreče in uspeha vašim poslušalcem ob zaključevanju res tega izrednega leta in vse dobro in upam, da se naslednje leto zopet srečamo v še veliko večjem številu.
Želite slišati sorodne zgodbe? Prisluhnite jim preko Apple ali Google podcasta, preko aplikacije Spotify ali kjerkoli drugje.